балалар саяси кактыгыстардын курбаны. Мейримди жана рахымды Алланын атымен баштайбыз. Армысыздар ардактуу агайын. Биркен улуттар уюмунун жакында жарыялаган жаңылыктары Йемендеги езилгендердин жүрөктөрүндө тагы бир жара калтырды. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі еміндік әйелдер мен балалардың саудиялық истребительдерінің бомбалаған үйлерінің қиралуының астында жерлену, еміндік балалардың өлімімен еміннің қоршауға алыну туралы видеолар жарияланып жатқан жағдайда Біріккен ұлттар ұйымының шапқыншы коалицияны айыптаудың орнына 2021 жылының 18 маусымда Йемендік Ансараллоның балалар құқығын бұзушылар топтарын тізіміне қосты. Сауд Арабиясының әскери қақтығыстар аймақтарында балалардың құқықтарын бұзатын ең жаман елдер тізімінен алынып тасталу, сондай-ақ Риад бастаған коалиция мүшелерін Біріккен ұлттар ұйымының қара тізімінен шығарылу әлемнің түкпір-түкпірінде Біріккен ұлттар ұйымына қатысты өткір сындар толқыны тудырды.
Йемендің денсаулық сақтау және халық министрі Таха Аль-Мутавакел шапқыншы коалиция 3000-нан астам йемендік баланы өлтіріп, 4000-нан астам адамды жарақаттады, деді. ЮНИСЕФ азық-түлік тапшылығынан зардап шегіп отырған 400000-нан астам йемендік балаға және оның ішінде өлім қаупімен бетпе-бет келіп отырған 80000 балаға қолдау көрсетуді тоқтатты. Елдің солтүстігіндегі Саадада тұратын балалардың көбі Сауд Арабиясының коалициясының шабуылдарынан кейін генетикалық ауруға шалдықты. Саададағы кейбір балалар емделу мүмкіндіктен айырылған. Сонымен бірге халықаралық ұйымдардың Саадаға жабдықтарды кіргізбеуде балалардың өліміне әкелуде. Жүздеген йемендік бала Біріккен ұлттар ұйымының өз міндетін орындамауымен өлімге ұшырауда, деді.
Бала құқықтары туралы конвенция олардың құқықтары мен денсаулығын тануға жаңа мүмкіндік береді және адам құқығының ең қолайлы құралы болып саналады. Бір қатар балалар мектепте оқудың орнына көшеде, шеберханада және фермаларда жұмыс істейді.
Біріккен ұлттар ұйымы 2016 жылы 2 маусымда мәлімдеме жасап, Сауд Арабиясы мен оның одақтастарының Йеменге қарсы коалициясының йемендік балалардың құқықтарын бұзушылар тізіміне тіркеді. Және бұл коалицияны йемендік балалардың 60%-ның өліміне кінәлі деп жариялады. Бірақ Біріккен ұлттар ұйымының Сауд коалициясының қылмыстарын сынауы ұзаққа созылмады. Бір апта өткен соң 9 маусымда Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Сауд Арабиясының йемендік балалардың құқықтарын бұзушылар тізімінен алып тастады. Саудиялықтар біздің Риядты тізімнен шығармаса, Біріккен ұлттар ұйымына қосатын қаржылық салдарын төлемейді, деп қорқытты.
Сол кезде Йеменнің басшыларының бірі Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысына хат жолдап, өзі мектепте аяқтағаннан кейін мен Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы боламын және Сауд Арабиясына айыптаймын. Себебі ол мектепті менің қасымда отырған Ахмет досымды өлтірді. Егер олар мені қорқытса, мен олардан қорқпаймын. Өйткені мен сол кезде үлкейемін. Мен өз атымды жазбаймын. Өйткені Сауд Арабиясы мені өлтіреді және мен өлгем келмейді, деп жазды. Қазіргі кезде мыңдаған йемендік балалар санының сабайын Алланың жанын жиналып, Ансараллоның баланың құқықтарын бұзушыларын тізімге енгізілуіне қарсы наразылық білдірді. Олар кімнің адам өлтіруші екенін білеміз. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы олардың негізгі серіктесі, деп мәлімдеді.
Бүгін біз йемендік балаларды жаппай өлтірудің ғана емес, сонымен қатар ішкі және халықаралық қақтығыстарды, олардың құқықтарының кеңінен бұзылуының куәсі болып отырмыз. Сирия, Йемен және Палестина қазір балалардың құрбан болатын жеріне айналды. Үкіметтердің міндеттемелері балалардың құқықтарын қорғау саласындағы халықаралық шарттар мен гуманитарлық ұйымдардың рөлі туралы ойлану керек. Йемен халқы әл сауд агрессиясының жалғыз құрбаны емес.
Të ndërruar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш 2019 жылдың маусым айында қауіпсіздік кеңесінде саудиялықтардың шабуылдары кезінде Йемендегі бейбіт тұрғындардың арасында шығындардың жартысы балалар екенін мәлімдеді. Йемендік соғыста ата-аналар қаза тапқаннан кейін 10 мыңдаған йемендік балалар жетім қалды. Мыңдаған йемендік балалар шетелге емделуге жіберілуі керек, бірақ бұл олар үшін мүмкін емес. Басқа жағынан 100 мыңдаған йемендік балалар Сауд Арабиясының бомбалау кезінде мектептері қирағаннан кейін білім алу мүмкіндіктерінен айырылды. Үйлерінен және қалаларынан кетуге мәжбүр болып, лагерге қоныстанды. Біріккен ұлттар ұйымының қарамағындағы ұйымдар, соның ішінде дүниежүзілік денсаулық сақтау және ЮНИСЕФ бірлескен мәлімдеме жасап, Йеменнің 5 жасқа дейінгі балаларының жартысы 2021 жылға қарай тамақтанудан зардап шегетінін ескертті. Сондай-ақ басқыншылардың Йеменге үздіксіз шабуылдарының нәтижесінде бұл елдің халқы ашаршылықпен соңғы ғасырда бұрын-соңды болып көрмеген адамзат апатына тап болады.
Біріккен ұлттар ұйымы Сауд Арабиясының қылмыстары үшін қауіпсіз аймақ құрды. Және Сауд Арабиясы осы қолдаудың және халықаралық қауымдастық алдында жауап беруден қорықпай, өз қылмыстарына одан да қорқынышты өлшем берді. Біріккен ұлттар ұйымының балалар құқығын бұзушыларға қарсы сілкіндіретін әрекеті және сионистік режим мен Сауд Арабиясының саяси қақтығыстары оның бейтараптылығына кепілдік жоқтығын көрсетеді. Және батыстың қолдауы арқасында оның халықаралық институттары адам құқықтарын алғашқылардың бірі болып ұзады. Қадірмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.